dusi man spuisīt ver astiņas ciet, zvaigznes pie tumšajām debesim ziet, dusi mans dēliņ, Stāsti par bērziem un birstalu tu. Varbūt, kad dzeguses zvani jau skan, pusnaktī violes uzziedu tvam. Labi, mans puisīt paklausies tād, ir zeme, ko aizmirst nevar nekād. Bērziem tur sūlas ik pavasarī, brūnājās krūzes kā noši pil. Sūlas šīs nespēkā spēku spīdot, tveicē ik guru šo atspirdzinot. It visas labes šīs sūlas beidzīs, tikai ne tās, kas pēc dzimtenes. Māmulīt pastāsti pasaku vēl, kā saule pie apvārkšņa norietot kvēl. Stāsti par jūru, man smiltīs, kad skrienot vīš pēdās, kad skan. Labi, par zemi šo stāstīšu vēl, viļņi tur krastmalā dzintaru vēl. Riedes uz lienas vai mākoņos, krīt, rūti smirds ledus raksti ikrīt. Ver acis cietās un palieci klus, šī dzies manas dzimtene sveicianus. Dusi mans puisi ver astiņas ciet, zvaigznes pie tumšajām debesim ziet, dusi mans dēliņ, ā-ā-ā.